วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่24กันยายน2555ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำชั่วคราวของลิเบียมีคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐบาลสลายตัวชาวมุสลิมยังคงดำเนินการประท้วงวีดิทัศน์ที่ล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดในหลายประเทศอยู่ต่อไปและจีนบอกเลื่อนพิธีฉลองครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นนะคะนอกจากรายงานข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีเรื่องที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะเปิดประชุมในวันอังคารที่25จะมีประเด็นอะไรบ้างที่ประชุมจะหยิบยกมาพิจารณาเป็นประเด็นสำคัญนะคะนอกจากนั้นแล้วยังจะมีข่าวธุรกิจเรื่องของการหาคู่ทางออนไลน์มีความสำคัญยังไงในอเมริกาปิดท้ายวันนี้นะคะนักกอล์ฟหญิงไทยมีชัยชนะในการแข่งขันเรามีการสัมภาษณ์มาเสนอเชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวแรกนะคะผู้นำชั่วคราวของลิเบียออกคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐบาลสลายตัวหลังจากที่ประชาชนชาวลิเบียเดินขบวนประท้วงและแสดงความขุ่นเคืองเกี่ยวกับหน่วยอาสาเหล่านี้มากขึ้นนายมูฮัมหมัดเอลมาการีฟประธานของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะประกาศให้คำมั่นที่จะสลายตัวหน่วยอาสาและค่ายทหารที่ปฏิบัติการอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐคำประกาศของประธานสภามีขึ้นหลังจากที่ทางการลิเบียเข้ายึดฐานที่ปฏิบัติการของหน่วยอาสาเหล่านี้ในนครเบงกาซีเมื่อวันเสาร์หลังจากการสู้รบที่ทำให้มีคน11คนเสียชีวิตและอีกมากกว่า60คนได้รับบาดเจ็บการปะทะกันที่หน้าที่ทำการของกลุ่มจิฮาดิสต์ที่เรียกตนเองว่าเป็นกลุ่มอันซาอัลชาริยานะคะเกิดขึ้นในเบงกาซีหลังเมื่อวันศุกร์นะคะหลังจากที่ชาวลิเบียนนับหมื่นเดินขบวนในนครเบงกาซีเรียกร้องให้กลุ่มที่ถืออาวุธเหล่านี้ได้สลายตัวไปกลุ่มอันซาอัลชาริยานี่ยังถูกกล่าวหาด้วยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐในนครเบงกาซีเมื่อต้นเดือนนี้ที่ทำให้นักการทูตอเมริกันเสียคน4คนต้องเสียชีวิตรวมทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลิเบียนายคริสโตเฟอร์สตีเวนกลุ่มอันซาอัลชาริยาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะคะการโจมตีสถานกงสุลดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มีการประท้วงต่อต้านวิดีโอที่หรือวิดิทัศน์ที่ล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าวิดิทัศน์ที่ว่านี้บุคคลมีบุคคลเอกชนนะคะเป็นผู้ผลิตขึ้นหรือจัดทำขึ้นในสหรัฐนั่นก็เป็นเรื่องความคืบหน้าในลิเบียส่วนยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแต่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนายฟิลิปเรนส์โคศกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ข่ายงานโทรทัศน์ CNN นำข้อความในไดอารี่ของเอกอัครราชทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนซึ่งเป็นทูตสหรัฐประจำลิเบียและที่เสียชีวิตไปมารายงานแม้ว่าครอบครัวของทูตสตีเวนจะปฏิเสธหรือจะกล่าวห้ามมิให้ทำเช่นนั้น CNN กล่าวแก้ต่างทางเว็บไซต์ของตนเมื่อวันเสาร์ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่า CNN ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับความกลัวและคำเตือนของภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายก่อนจะเกิดการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่นครเบงกาซีในลิเบียซึ่งทำให้ทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนและนักการทูตอีก3คนต้องเสียชีวิต CNN กล่าวว่าได้พบไดอารี่ดังกล่าวบนพื้นห้องในบริเวณสถานกงสุลซึ่ง CNN กล่าวว่าไม่ได้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายฟิลิปเรนกล่าวว่า CNN มิได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่ครอบครัวของทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนที่จะไม่นำข่าวเรื่องไดอารี่นี้ไปออกทางโทรทัศน์และว่า CNN ได้ลอกข้อความในไดอารี่ก่อนที่จะบอกใครต่อใครว่าตนได้ไดอารี่ฉบับนี้มาจากที่เกิดเหตุ CNN กล่าวต่อไปว่าการที่ค้นพบไดอารี่ฉบับนี้และการที่ได้อ่านข้อความในไดอารี่นี้ก่อให้เกิดคำถามว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรมากกว่านี้เพื่อที่จะให้การคุ้มครองเอกอัครราชทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนและว่าคำถามที่แท้จริงอาจจะเป็นคำถามที่ว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงหันมาโจมตีผู้สื่อข่าวในขณะนี้นะคะในรายการของ CNN เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรายการของแอนเดอร์สันคูเปอร์ได้มีการพูดถึงเรื่องไดอารี่ฉบับนี้เป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งยังมีชาวมุสลิมเดินขบวนประท้วงตามประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักรวมทั้งบางประเทศนะคะที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักการประท้วงที่ว่านี้มีมาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์การประท้วงที่กรุงดักกะนครหลวงของบังกลาเทศนั้นทำให้มีคนบาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะเมื่อตำรวจกับผู้ประท้วงปะทะกันส่วนที่ปากีสถานนั้นรัฐมนตรีคนหนึ่งประกาศให้รางวัลจับตายมูลค่า 100,000 เหรียญสำหรับคนที่จะสำหรับบุคคลที่ทำวีรทัศน์นี้ขึ้นมารัฐมนตรีของปากีสถานผู้นี้ยังกล่าวเร่งเร้าให้พวกทาลิบานและกลุ่มอัลไคดาติดตามหาตัวบุคคลผู้นี้และสังหารด้วยส่วนที่ไนจีเรียนั้นก็มีคนนับหมื่นนะคะที่ไปเดินขบวนประท้วงวิดิทัศน์ล้อเลียนพระศาสดาโมฮัมหมัดตามถนนในกรุงคาโนในเยอรมนีก็มีคนมากกว่า 1,000 คนไปเดินขบวนประท้วงอย่างสันติที่นครดอร์ทมุนด์ส่วนนอกจากนั้นแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมามีการประท้วงวิดิทัศน์ที่ว่านี้ต่อไปในแอฟกานิสถานอินเดียศรีลังกาอิรักเลบานอนและอินโดนีเซียมีผู้ประท้วงบางรายที่นำธงชาติอเมริกันไปเผารวมทั้งรูปเหมือนของประธานาธิบดีโอบามาด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะกลับมาที่เอเชียจีนได้เลื่อนพิธีที่จะฉลองวันครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนแถลงว่าได้ให้มีการเลื่อนงานฉลองดังกล่าวออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ปักกิ่งเห็นว่าเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้พิธีที่ว่านี้มีกำหนดจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนค่ะในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ทั้งจีนกับญี่ปุ่นมีความขัดแย้งที่แสดงความเข้มข้นมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในทะเลจีนตะวันออกทั้งสองประเทศต่างกล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในเกาะที่ว่านี้นะคะญี่ปุ่นนั้นเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเซนกากุส่วนจีนนั้นเรียกว่าเตี้ยวหยูค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในวันอังคารที่29กันยายนนี้ผู้นำทั่วโลกจะไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติกันที่นครนิวยอร์กนะคะคาดกันว่าประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีนี้คือเรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรียโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านวิกฤตการณ์หนี้ในยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่า4หัวข้อใหญ่ๆนะคะมาร์เกร็ตเบเชียผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ก ครับประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจำปีนี้มุ่งไปที่เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลางสงครามกลางเมืองในซีเรียและวิกฤตการณ์นี่ในยุโรปนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายแตกหน่อหรือต่อยอดออกมาระหว่างการประชุมนอกรอบหรือการหารือแบบทวิภาคีของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
I'm going to have bilateral meetings withMore than 120 leaders at this time. The Syria will be on top of my agenda.
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปีนี้ตนมีกำหนดหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำมากกว่า120ประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องความรุนแรงในซีเรียจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประชุมดังนั้นจะมีการหารือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรกนะครับที่ผ่านมามติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัฐบาลซีเรียถูกระงับยับยั้งไว้โดยสมาชิกถาวร2ประเทศคือรัสเซียและจีนถึง3ครั้งซึ่งนักวิเคราะห์จากสถาบัน Century Foundation คุณเจฟฟรีย์ลอเรนติเชื่อว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่น่าจะสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในซีเรีย
The reason is that the Russians and the Chinese and other states, the Pakistanis too, have deep reservations about trying to coerce a sovereign recognized government
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของซีเรียนะครับโดยรัสเซียจีนและปากีสถานยังไม่มีท่าทีที่ต้องการกดดันให้รัฐบาลซีเรียชุดนี้สละตำแหน่งแต่ทางสหรัฐและประเทศตะวันตกรวมทั้งกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับยืนยันหนักแน่นว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดต้องออกไปนอกจากเรื่องของซีเรียอีกประเด็นหนึ่งที่คาดว่าที่ประชุมจะหยิบยกมาหารือคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับคาดว่าประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศภายใต้ชื่อกลุ่ม P5+1จะหารือกันในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับมาตรการและเงื่อนไขในการกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างไรก็ดีท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายและวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีเรื่องของความสำเร็จของการปฏิรูปการเมืองในพม่าที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีนี้เช่นกันโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งมีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้แต่ดูเหมือนความสนใจในตัวผู้นำพม่าได้ถูกลดความสำคัญลงไปเมื่อนางอองซานซูจีเดินทางเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ได้กล่าวปราศัยว่าการเยือนสหประชาชาติครั้งนี้มิได้เป็นการบดบังรัศมีของประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่อย่างใดนะครับ
I think we should think about it as a common goal if we all want to achieveGenuine democracy for Burma. We have to learn to work together and not think about.
นางอองซานซูจีชี้ว่าเวลานี้ทุกฝ่ายควรเลิกสนใจประโยชน์ส่วนตัวและหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในพม่าผู้นำประชาธิปไตยของพม่ายังได้กล่าวขอบคุณต่อการที่รัฐสภาสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าและเชื่อว่าจากนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวพม่าต้องช่วยเหลือตัวเอง
It is time now that the Burmese people took responsibility for the democratization of the country. I am very, very appreciative.
นางองซานซูจีได้พบปะกับนายบานคีมูนในวันศุกร์นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวชื่นชมว่าเธอคือสัญลักษณ์แห่งสิทธิมนุษยชนของโลกอย่างแท้จริงครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอีกนิดหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับซีเรียนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาวซีเรียกล่าวว่ากำลังของทั้งฝ่ายรัฐบาลและของฝ่ายกบฏยังคงปะทะกันอยู่ทั่วประเทศต่อไปอีกนะคะ1วันหลังจากที่ฝ่ายกบฏโดยชื่อเรียกชื่อกลุ่มว่า Free Syrian Army ประกาศว่าจะเคลื่อนย้ายศูนย์บัญชาการของตนจากประเทศตุรกีเข้าไปยังซีเรียค่ะส่วนที่เกี่ยวกับอิหร่านนั้นวุฒิสภาของสหรัฐได้ลงมติอย่างท่วมท้นนะคะต่อยัตติที่ยืนยันความพยายามของสหรัฐ ในการที่จะยับยั้งมิให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาสหรัฐนี่มีขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะคะแนนเสียง90-1ที่เห็นด้วยสนับสนุนต่อยัตติที่ว่านี้แต่เป็นยัตติแต่เป็นเมื่อลงคะแนนเสียงเป็นมติออกมาแล้วเป็นมติที่ไม่มีข้อผูกพันนะคะโดยทางวุฒิสภากล่าวว่าไม่ควรจะนำคะแนนเสียงสนับสนุนนี้ไปตีความว่าเป็นการมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามกับอิหร่านค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของซีเรียกับอิหร่านนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการค่ะแต่คุณทรงพจน์สุภาผลยังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
วุฒิสภาสหรัฐลงมติในวันเสาร์ให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอเมริกันในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานของรัฐบาลต้องหยุดทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับโดยชนะไปด้วยคะแนนเสียง62-30ก่อนหน้าการลงมติสว.แรนด์พอลจากรัฐเคนทักกี้พรรครีพับลิกันได้พยายามรณรงค์ให้สว.คนอื่นๆอย่ายอมผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวจนกว่าจะมีการลงมติเพื่อตัดความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ปากีสถานอียิปต์และลิเบียโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐไม่ควรให้เงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศที่ต่อต้านอเมริกันแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภานะครับส่วนที่รัสเซียครับเครือข่ายวิทยุที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐคือ Radio Free Europe Radio Liberty ประกาศว่าจะหยุดการออกอากาศแบบคลื่นความถี่ขนาดกลางในกรุงมอสโกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของรัสเซียแต่จะเปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตและทางวิทยุคลื่นสั้นต่อไปนะครับผู้บริหารของ RFERL ระบุว่าจะเริ่มหยุดออกอากาศในรัสเซียตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กฎหมายใหม่ของรัสเซียมีผลบังคับใช้โดยกฎหมายดังกล่าวระบุไว้นะครับว่าห้ามวิทยุที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 48% ไม่ให้ออกอากาศในรัสเซียนะครับส่วนที่ฝรั่งเศสครับพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทำพิธีเปิดอาคารศิลปะอิสลามอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ซึ่งได้รวบรวมศิลปะจากประเทศมุสลิมทั่วทุกมุมโลกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่7ถึงคริสต์ศตวรรษที่19มากกว่า 3,000 ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกหนังสือถ้วยชามเก่าแก่โลหะและภาพวาดต่างนิทรรศการศิลปะอิสลามที่พิพิธภัณฑ์ลูฟเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างโลกมุสลิมกับชาติตะวันตกสืบเนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งที่ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับอีกด้านหนึ่งที่สหรัฐครับมีรายงานว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Apple iPhone 5ขายหมดเกลี้ยงตามร้านค้าต่างๆหลายแห่งในสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มีความจุ32กิกะไบต์กับ64กิกะไบต์นั้นขายหมดนะครับส่วนรุ่นความจุ16กิกะไบต์ยังพอหาซื้อได้บ้าง iPhone 5เริ่มวางขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีลูกค้าไปรอต่อคิวยาวหลายชั่วโมงหน้าร้าน Apple ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อรอซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Apple ที่ว่านี้ซึ่งก็คงเป็นภาพที่เห็นกันเป็นปกตินะครับเวลาที่ Apple เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่า iPhone 5จะขายได้หลายล้านเครื่องภายในเวลาเพียงไม่กี่วันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทศกาลเบียร์งานใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขึ้นแล้วที่นครมิวนิกในเยอรมนีโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่7ตุลาคมเชื่อว่าจะมีนักดื่มเบียร์และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานนี้ประมาณ6ล้านคนผู้จัดงานบอกว่าเทศกาลเบียร์ในเยอรมนีที่ใช้ชื่อว่า Oktoberfest นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะครับโดยเริ่มจัดมาตั้งแต่179ปีที่แล้วครับส่งพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะวันนี้วันที่23กันยายนฤดูใบไม้ร่วงในอเมริกาเริ่มต้นเมื่อวันที่22กันยายนคือเมื่อวันวานนี้เองนะคะและว่ากันว่าการหาคู่หรือหาแฟนออนไลน์นั้นมักจะเข้มข้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นในตอนฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นนะคะการหาคู่ออนไลน์เนี่ยเริ่มต้นกันในอเมริกาเมื่อสัก 10-15 ปีก่อนนี่เองถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมนะคะแต่ทุกวันนี้กลายมาเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปคนที่หาแฟนผ่านทางออนไลน์นี่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคนที่ตนสนใจแล้วก็จะต้องมีการนัดพบกันล่วงหน้านะคะต่างไปจากการหาคู่แบบเดิมที่จะต้องค่อยๆใช้เวลาทำความรู้จักกันทาร่าฮาดาวีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ตอนที่มาริโอย้ายไปอยู่ที่เมืองบัลติมอร์เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อนๆได้แนะนำให้เขาใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านทางหน้าเว็บไซต์มาริโอรู้นะคะว่าเขาต้องการคู่รักที่มีคุณสมบัติแบบไหน
A non-American, non-scientist, nothing related with Latin.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาต้องการคบหาผู้หญิงที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับชาติลาตินด้วยแต่ว่าเขากลับได้แฟนที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามค่ะมีคำโบราณของคนอเมริกันนะคะที่ว่าคุณสมบัติตรงข้ามกันมักจะดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าบริษัทจัดหาคู่ทางออนไลน์ชี้ว่าคำโบราณนี้ใช้ไม่ได้นะคะกับการจับคู่ทางออนไลน์เพราะว่าชายหญิงที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันมักมีโอกาสปิ๊งกันมากกว่าชายหญิงที่มีคุณสมบัติตรงข้ามค่ะ eHarmony เป็นหนึ่งในบรรดาเว็บไซต์จัดหาคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะผู้ใช้บริการต้องตอบคำถามมากกว่า400ข้อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เสียก่อนหลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะเสาะหาคู่ที่เหมาะเจาะมากที่สุดให้คุณเคียนกอนซาก้าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเว็บไซต์จัดหาคู่ eHarmony ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype ว่า
We like to say that opposites attract and then they attack
เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าคนที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกันมักดึงดูดใจกันแต่ว่าพอคบหากันจริงๆกลับไปกันไม่ได้เขาคิดว่าความเหมือนดีกว่าความต่างค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเหมือนกันไปหมดทุกอย่างแต่ว่าขอให้เหมือนกันในเรื่องสำคัญสำคัญก็พอทางด้านคุณมากรฟาดีสนักจิตวิทยาที่บริการให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาความสัมพันธ์เขาไม่เชื่อมั่นในการจับคู่ผ่านการคิดคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเขาบอกว่ามีคนแค่ 7% เท่านั้นที่บอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองเวลาที่ต้องเขียนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน
Even if there's not a conscious effort to lie or mislead
เขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่จงใจโกหกหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดคนเรามักจะมองตัวเองต่างจากความเป็นจริงเขาบอกว่ามีตัวอย่างของชายหญิงหลายคู่ที่เหมาะสมกันมากหากพิจารณาตามข้อมูลส่วนตัวที่เขียนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์จัดหาคู่แต่พอนัดพบไปเจอกันจริงๆซึ่งหน้ากลับไปด้วยกันไม่ได้ค่ะย้อนกลับไปที่คุณมาริโอนะคะผู้ใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหน้าเว็บไซต์หาคู่ได้เสนอให้เขาพบกับทามาร่าทั้งคู่ได้นัดพบกันและไปกันได้ดีค่ะหลังจากคบหาดูใจกันนาน1ปีทั้งคู่ได้ตกลงแต่งงานกันไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณทามาร่าเล่าประสบการณ์การหาคู่ทางออนไลน์ให้ฟังค่ะว่าเธอบอกว่าแม้จะมีความกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับการหาคู่เดททางออนไลน์เธอบอกว่าการหาคู่แบบนี้ช่วยให้ได้พบปะกับคนจำนวนมากและเป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้พบปะได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังไม่ยากที่จะบอกลากันหากว่าไปกันไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณมาริโอฝ่ายสามีมีความกังวลใจในตอนแรกเช่นกันเพราะเห็นว่าคุณทามาร่ามีคุณสมบัติเหมือนกับตัวเขามากเหลือเกินแต่เขาตกลงใจชวนเธอไปดื่มกาแฟตอนที่ได้พบกันครั้งแรกเขาบอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้ตัดสินใจพบกับทามาร่าซึ่งตอนนี้ได้ครองตำแหน่งภรรยาสองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าการหาคู่ทางออนไลน์ได้ผลดีในกรณีของพวกเขาค่ะแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเทียบว่าเป็นการคลุมถุงชนแนวใหม่แห่งยุคคริสตศตวรรษที่21ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการหาแฟนออนไลน์นะคะแต่คุณผู้ฟังคะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบในตอนนี้นะคะว่านักกอล์ฟหญิงไทยคุณธิดาภาสุวรรณปุระเพิ่งประสบชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพ ไปในวันอาทิตย์นี้เองนะคะวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพที่เป็นการแข่งขันของไซเมตราทัวร์ซึ่งเป็นน้องของ LPGA และคุณธิดาภาอยู่ในสายนะคะพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วค่ะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันอาทิตย์ที่23กันยายนนะคะและมีข่าวดีที่จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบธิดาภาสุวรรณปุระนักกอล์ฟหญิงไทยเพิ่งประสบชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพที่เมืองวิเดเลียในรัฐจอร์เจียนะคะวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพเป็นการแข่งขันระดับไซเมตราทัวร์ซึ่งเป็นระดับน้องของ LPGA และนักกอล์ฟของไซเมตราทัวร์ที่สะสมคะแนนไว้ได้ในอันดับท็อป10เมื่อสิ้นปีการแข่งขันแล้วจะได้บัตรเข้าเล่นระดับ LPGA ในฤดูการแข่งขันปีหน้าเลยนะคะและเวลานี้คุณธิดาภาสุวรรณปุระอยู่ในสายแล้วนะคะคุณธิดาภาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างมากพวกเราทางนี้ก็นั่งลุ้นกันอยู่ทั้งวันนะคะสำหรับคุณเองเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไง
อ๋อค่ะก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากมีความภาคภูมิใจมาก
ว่าคราวนี้ชนะนี่เผอิญได้แข่งกับเพื่อนสนิทด้วยใช่ไหมพาวล่าโมริโน่ใช่ไหมคะ
พาวล่าอยู่คนละ
กล
ุ่มกันนะคะ
ใช่แต่หมายความว่า
ข้างหน้าเรา
ใช่เพราะว่าเมื่อจบการแข่งขันรอบธรรมดาเนี่ยคุณกับพาวล่าคะแนนเท่ากันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วต้องเล่นsudden death playoff ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงสิว่าที่เล่น Sudden Death นี่เล่นกี่หลุมแล้วเป็นยังไงบ้าง
เราเล่นเพลย์ออฟกันหลุม18อะค่ะ
ค่ะ
เล่นทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกอะปาวล่าโมริโน่เขาพัดพาไม่ลงออกบุกี
้
แล้วพอทอนถึงพาหนูที่จะเซฟพาเนี่ย
จ
ะเซฟไม่ลง
โอ้เลยโบกี้ทั้งคู่โบกี้ทั้งคู่หลุมแรก
ใช่ค่ะหลุมแรกคือโบกี้ทั้งคู
่แล้วหลุมที่สองเล่นหลุมอะไรคะกลับไปเล่นหลุม17
เล่นหลุม18เหมือนเดิมค่ะ
เอาเล่นหลุม18เหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วยังไงคะ
ก็ตีไปแล้วเปาล่าเนี่ยตีเข้าไปใกล้กว่าหนูหนูพัดอยู่ข้างหลังเปาล่าประมาณแค่หลาเดียวอะค่ะ
คือ
เป็นเส้นทางเดียวกันคือถ้าพัดออกไปเขาก็จะเห็นลายหนู
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าพอดีหนูพวกลงเลยเบอร์ดี
้อ๋อไอ้สิค่ะแล้วพาวล่าไม่ลง
ใช่ครับพาวล่าเขาก็พัดเฉี่ยวปากหลุมไป
อ๋อก็ทั้งนั้นที่เขาได้เห็นลายที่คุณพัดก่อนแล้ว
ใช่ค่ะ
เป็นยังไงนี่มีความสุขมากนี่ยังเหลือการแข่งขันอีกทัวร์หนึ่งใช่ไหมคะที่เดย์โทน่าอาทิตย์หน้า
ค่ะยังเหลืออาทิตย์หน้าอีกแมตช์นึงค่ะแล้วก็จะจบสิ้นปีพอดี
ค่ะก่อนจะแข่งที่วิเดเลียเนี่ยคุณอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของซาเมตราทัวร
์แรงกิ้งอยู่ที่15ของซาเมตราทัวร์ค่ะ
อ่าฮะแล้วคิดว่ายังไงจะผลักขึ้นมาได้ถึงอยู่ในท็อป10หรือเปล่าคะ
คืออาทิตย์นี้ค่ะเงินรางวัลเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ที่1ก็ได้16,000กว่าบาทไอ้16,000กว่าเหรียญ นะคะ
นั่นน่ะสิแล้วจะพอไหมที่จะดึงให้คุณมาอยู่ใน10อันดับแรก
ค่ะก็ตอนนี้เงินรางวัลขึ้นมาอยู่ที่4ค่ะ
อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ความหวังที่จะได้บัตร LPGA ฤดูการแข่งขันหน้านี่ก็สดใสมากขึ้น
ค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะได้ 100% นะคะ
ถ้าก็หมายความว่าปลายปีนี้ไม่ต้องกลับมาแข่งขันเข้ารอบเพื่อจะชิงบัตรถ้าหากว่าอาทิตย์หน้าทำได้ดีด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะก็คืออาทิตย์หน้าก็คือเล่นตามเกมของเราแล้วก็เล่นสบายแล้วค่ะเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ย
มันถึงแล้ว
มันถึงแล้วใช่ก็คงไม่น่ามีใครมาแซงแล้วก็หนูหลุดจบท็อป10ไม่น่ามีค่ะ
โอเคมีอะไรจะฝากไปทางบ้านบ้างไหมเนี่ยว่านี่กำลังมีความสุขเนี่ยค่ะ
อ๋อก็อยากบอกว่าคิดถึงพ่อแม่แล้วก็เมื่อวานนะคะเป็นวันเกิดพ่อพอดี
โอเคงั้นจะบอกบอกอวยพรคุณพ่อไหมเนี่ย
เขาอายุครบ60พอดีอะค่ะ
อ๋อเป็นของขวัญวันเกิดอย่างดีสำหรับคุณพ่อนะคะ
ค่ะแล้วก็คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คือเมื่อวานหนูก็ส่งอีเมลไปคุยกับพ่อบอกว่าหนูก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าปีนี้พ่ออายุ60แล้ววันที่26เนี่ยก็วันเกิดแม
่อ๋อนี่ยังนี่เรียกว่าก้อนหินก้อนเดียวได้นก2ตัวเลยใช่ไหมคะ ค่ะเราคุณธิดาภาสุวรรณุปุระนะคะและนั่นก็เป็นข่าวสุดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์